азатлык радиосы.
Кеше Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Германияның Лейпциг шәһәрендә барган машина төзүгә багышланган халыкара ярминкәдә катнашып, Татарстан мөмкинлекләрен тәкъдим итте. Президент белән бергә Германиягә сәнәгать һәм сәүдә министры Рауил Зарипов, президентның тышкы бәйләнешләр департаменты башлыгы Тимур Акулов, республика ширкәтләре вәкилләре килгән иде. Бүген Миңнеханов Татарстанны таныту эшләрен инде Азербайҗан башкаласы Бакуда дәвам итә. Без исә президент белән кичә Лейпцигтә очрашканбыз. Ильяс Ямбаев фикерләрен белешти. Ильяс Германияның Дармштадт шәһәре университетында мәгълүмати технологияләр фәнендә магистр дәрәҗәсен алу өчен укый. Элек Ленинградта туып, Новосибирскида үскән егет өчен татар теле кирәкме дигән сорау беркайчан да куелмаган. Ильяс Ямбаев Германиядә 3 ел яшәү дәврендә Татарстаннан килгән студентлар белән танышып, аларны берләштерүче һәм үзара илемдә булдыручы бер кешегә әйләнгән. Татарстан белән Германия арасында хезмәттәшлек үсүен күреп, ул Германиядә белем алган татар яшьләренең Татарстан файдасына эшли алулары турында хыяллана. Президент белән булган очрашу тәэсирләрен ул Азатлык радиосы белән дә бүлеште.
Миңнеханов белән мин беренче тапкыр очраштым. Булай үзе менә ошады, ачык, шаяртырга ярата. Булай бик түге күңеле булган кебек булды безнең белән очрашканга. Аптырап та калдыбыз. Татарча сөйләшкәнгә, чөнки безнең Татарстанда да укыган егетләр бар, филологлар инде шуңа күрә. Бераз ул аптырап калды инде. Болай проблемаларда сөйләштек, тел турында сөйләштек, ничек безгә тел өйрәнергә, ничек безнең балаларга тел өйрәтергә, нинди мөмкинчелекләр бар микән, юк микән, төрле лагерьлар, җәйге мәктәпләр Казанда оештыруга була микән, юк микән дип сөйләштек тә. Ул Алла берсә антын ясарбыз, ул бик әйбәт идея дип әйтсә инде. Шуңа күрә миңа ныгышады ул үзе. Белем алгач ул белемне кайдадыр куярга кирәк. Татарстан ризыгы өчен әйбәт булыр я шул белемне кулланырга. Чөнки минең бөтен туганнар шунда яши. Шуңа күрә без теге бер генә гаиләсе бердә яшәгән гаилә булдык. Һәм бөтен туганнар шунда яшәгәч ничектер барыбер кан тарта дисәң дә була инде. Укырга күп килә татарлар, чөнки Татарстанның бер Алманияның организациясы белән бер договор төзелгән. Стипендиялар бирелә инде, яртылаш финансирование Алманияның, яртылаш Татарстан правительствосына. Шуңа күрә ел саен безгә монда 20-25 студент килә. Шулар белән мин танышам һәм мөмкинчелек булганда күрешергә тырышабыз. Мин үзем төрле шәһәрләргә йөреп, лично танышырга тырышам инде алар белән. Һәм елына 2 тапкыр без зур очрашулар үткәрәбез. Шунда берсе Франкфуртта, берсе Берлинда, Берлинда Сабантуй үтәбез дә. Шунда яшьләрне тоже җыярга тырышабыз, ничек булса да. Чөнки күп татар яшьләре монда килеп, монда татар бар икән белмиләр. И уже белгәч, ничектер бер-берез белән катнашканда, бер-березгә булышабыз да, һәм ничектер планнар да үзгәреп тора кайчакта.
Бу Германияның Франкфурт каласына якын урнашкан Дармштадт шәһәре университетында укучы Ильяс Ямбаев булды. Татарстан вәкилчелегенең Лейпцигка сәфәренә кире кайтсак, Саксония җирендә хезмәттәшлек турында яңа килешүләргә кул куелды. Президент Рустам Миңнеханов Саксония премьер-министры Станислав Тилих белән очрашты. Бу очрашу вакытында Казанның Дәүләт техник университеты һәм Хемниц шәһәрендәге машина төзүчеләр үзәге арасында Казандагы студентларны укыту турында килешү төзелде. Имзаланган тагын бер килешү нигезендә Хемництагы икенче бер технология институты Казан университетын җиһазлар белән тәэмин итәчәк. Татарстан белән Саксония арасында машина төзү өлкәсеннән тыш медицина, электрон, нано, био һәм мәгълүмати технологияләр, тирә-якны саклау өлкәләрендә хезмәттәшлек дәвам итә инде.